Και συνεχίζουμε μια από τις λίγες δυστυχώς αισιόδοξες ειδήσεις. Οι κάτοικοι της ποταμιάς στο νησί της Θάσου, κρατώντας πανό, χθες έγινε αυτό, κρατώντας πανό και φωνάζοντας αντιρατσιστικά συνθήματα, εμπόδισαν φορτηγό της Χρυσής Αυγής να αδειάσει τα τρόφιμα και ζήτησαν να εγκαταλείψουν και ζήτησαν οι κάτοικοι από τους Χρυσαυγίτες να εγκαταλείψουν το χωριό και πως είναι ανεπιθύμητοι και πως δεν θέλουν και δεν ζητούν ελεημοσύνη. Ταυτόχρονα με τα συνθήματα και έτσι τη λεκτική αντιπαράθεση που είχαν με τους Χρυσαυγίτες απέτρεπαν και όσους κατοίκους πήγαιναν να πάρουν τρόφιμα. Και τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει ανάλογη κίνηση από την τοπική κοινότητα της Παναγιάς, που ήδη οι κάτοικοι του παραδοσιακού οικισμού του νησιού έχουν διαμηνήσει πως δεν πρόκειται να γίνουν δεκτοί οι φασίστες ούτε και τα προϊόντα τους. Το αστείο της όλης υπόθεσης είναι ότι από αυτή την αντισυγκέντρωση οι νεοναζί ανέβασαν φωτογραφίες που δείχνουν τους διαδηλωτές υποτίθεται να πηγαίνουν και να παίρνουν τρόφιμα ή να διαδηλώνουν υπέρ της Χρυσής Αυγής κτλ. Οι κάτοικοι εκεί πέρα έβγαλαν αμέσως μία ανακοίνωση και λένε ότι θα κινηθούν και νομικά πάνω σε αυτό το ζήτημα και ότι η παραπληροφόρηση των ναζιστών δεν θα περάσει τέλος πάντων. Και είναι ξεκάθαρη ότι μαζεύτηκαν και συγκεντρώθηκαν για να διώξουν τους φασίστες και όχι για να πάρουν τα τρόφιμά τους. και στα πλαίσια του εκφασισμού της κοινωνίας. Διαβάζουμε άλλη μια είδηση που αυτή τη στιγμή δεν πρωταγωνιστούν οι φασίστες, αλλά οι μπάτσοι, που μάλλον είναι το ίδιο πράγμα. Θα μας πεις την είδηση.
Θα σας πω. Λοιπόν, τους αστυνομικούς, τους μπάτσους δηλαδή, το ΑΤΑΦ ΜΕΝ 2, κατηγορεί για συγκάλυψη των δραστών επίθεση κατά μεταναστών στην περιοχή την περασμένη Κυριακή, κίνηση ενωμένη ενάντια. Η ΚΕΡΦΑ, τέλος πάντων.
Κίνηση ενωμένη ενάντια στο ρατσισμό και τη φασιστική απειλή, τέλος πάντων.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την καταγγελία, αστυνομικοί του ΑΤΑΦ ΜΕΝ 2 συνέλαβαν μετανάστες που πήγαν εκεί για να υποβάλουν μήνυση για τις ρατσιστικές επιθέσεις που δέχτηκαν στις 6 μετά μεσημβρία την ίδια μέρα, στη συμβολή των οδών ΔΕΔΕ και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όπως αναφέρεται στο κείμενο της ΚΕΡΦΑ, ομάδα 6 με ατόμων ντυμένων στα μαύρα και φορώντας κουκούλες πλησίασε 3 μετανάστες. Αφού ρώτησαν τους μετανάστες από πού είναι, τους ζήτησαν τα νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής στη χώρα, προφασιζόμενοι ότι είναι άνδρες της ασφάλειας. Ακολούθως επιτέθηκαν με σιδερογροθιά στους 3 μετανάστες, οι οποίοι κατέληξαν στο αστυνομικό τμήμα, ενώ οι δράστες διέφυγαν τρέχοντας. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την καταγγελία, οι αστυνομικοί του ΑΤΑΦ ΜΕΝ 2 έθεσαν υποκράτηση τους 2 μετανάστες παρότι ήταν τραυματισμένοι, με τον ένα σχεδόν σε λιπόθυμη κατάσταση και τους έστειλαν στο νοσοκομείο μετά από 20 ώρες. Επίσης, καταγγέλει την κλιμάκωση των ρατσιστικών επιθέσεων στην περιοχή το τελευταίο 1,5 μήνα και κάνει λόγο για αυτόκλητη ομάδα νεοναζί, η οποία περιπολεί στην πλατεία Αγίου Γεωργίου μέχρι την οδό ΔΕΔΕ και χτυπάει μετανάστες. Προφανώς είναι και χρυσαυγίτες, έτσι.
Εντάξει. Και κερατάς και δαρμένος, ρε παιδί μου. Και έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία με το σύντροφο από τα Γιάννη, από την κατάληψη Σαχίνη 3. Να σε καλησπερίσουμε.
Να καλησπερίσω και εγώ όσους και όσους μας ακούνε. Εγώ είμαι ο Μιχάλης από την κατάληψη Σαχίνη 3. Και είμαι στη διάθεση να μου κάνετε ό,τι αρτήσετε και επιπεράτησε ο Ζέλης.
Καταρχήν, ευχαριστούμε που συμβάλλεις και εσύ στο έργο της αλληλπληροφόρησης και μπορούμε έτσι να διαθέσουμε κάποιες πληροφορίες από τα κάτω σχετικά με κάποιο κόσμο που ξεκινάει τέτοια εγχειρήματα. Καταρχήν, πες μας λίγο, ρε παιδί μου, πώς υπήρξε η σκέψη για να κάνετε τη συγκεκριμένη κατάληψη. Προφανώς θα υπήρχε μια αναγκαιότητα έτσι στέγασης και τα λοιπά, αλλά αν λειτουργούσε κάποια συνέλευση πιο πριν για να γίνει η συγκεκριμένη κατάληψη, το είχατε βάλει, ας πούμε, σε ένα πλάνο για να ξεκινήσετε κάτι τέτοιο.
Βασικά υπάρχει ένα only get what you're organized to get. Δηλαδή, παίρνεις μόνο αυτό για το πίσω οργανωμένος, προετοιμασμένος να το πάρει. Προφανέστατα υπήρχε προετοιμασία, μια προετοιμασία η οποία έχει ξεκινήσει από τα τέλη Νοεμβρίου, αρχή Δεκεμβρίου και η οποία έχει τις ρίξεις της από τη μια σε πολιτικές συνθήκες στην πόλη των Ιωαννίνων και από την άλλη μεριά στην βασική αναγκαιότητα του να δώσουμε εμείς λύσεις στις ανάγκες μας σε μια περίοδο που καλά εμείς ούτως ή άλλως αναπτυξιαστές δεν θα θέλαμε να την κάνει το κράτος, αλλά σε μια περίοδο που το κράτος ούτε θέλει ούτε μπορεί και είναι και απονομιμοποιημένο στις συνειδήσεις πολλών ανθρώπων σχετικά με τις ικανότητες του να διαχειρίζεται την αριθμή της ζωής μας. Άρα αν βάλουμε προτάγματα, σκέψεις, απόψεις, ιδέες, αντιξαστικές μαζί με ανάγκη, σύν την επιθυμία για δράση, έχουμε μια κατάληψη τέλεια.
Και ξεκινάτε μια διαδικασία, ρε παιδί μου, ας πούμε, έβρεση ενός κτηρίου. Δηλαδή, πώς έγινε η διαδικασία?
Ναι, καταρχήν είναι μαζεύτηκα με ο κόσμος ο οποίος είχε την ανάγκη πρώτον και δεύτερον θα ήταν διατεθειμένος να μπει σε μια τέτοια διαδικασία η οποία απαιτεί μια σοβαρότητα, γιατί σαν εγχείρημα απαιτεί μια σοβαρότητα. Εμείς, όπως είπα, είχαμε ξεκινήσει τέλη... Αρχές, ας το πούμε, Δεκέμβρη, τέλος Νοέμβρη, είχαμε ξεκινήσει να συζητάμε για αυτό το πράγμα πριν γίνουν οι εισβολές στη Βίλα Μαλία, στην ΑΣΟΕ ή στην Σκαραμαγκά και στη Λέλλας. Πράγμα που σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια των συζητήσεων μας είχαμε αντιμέτωποι με το πόσο σοβαρό είναι εν τέλει το εγχείρημα, που ούτως ή άλλως είναι, αλλά πόσο σοβαρό γίνεται σε μια εποχή καταστολής τύπου Δένδια. Αυτό απαιτούσε από μια σοβαρότητα.
Ναι, πες μας λίγο πώς ξεκινήσατε το ψάξιμο, έτσι, τη διαδικασία, λίγο που...
Εμείς γενικά, εντάξει, η πόλη των Ιωαννίνων δεν είναι μια τεράστια πόλη, δηλαδή δεν μπορείς, οι κοινωνικές συνθήκες δεν μπορούν να συγκριθούν με μια Μητρόπολη, Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, ούτε καν με συνθήκες γειτονιάς μιας Μητρόπολης, είναι κάτι διαφορετικό. Με αυτή την έννοια η πόλη και γνωστή είναι, καθότι αρκετός κόσμος από το κίνημα είναι τόπιος, και τελειβεράδες δουλεύουμε, δηλαδή γυρίζουμε στις περιπλάνησεις αναγκαστικά και λόγω δουλειάς και λόγω αντίληψης, οπότε είχαμε μια συνολική εικόνα της πόλης, με το ποια κτίρια μπορεί να είναι παρατημένα καιρό, με το ποια κτίρια ενδείκνεται, ποια κτίρια έχουν παρατηθεί πρόσφατα, ποια είναι τα ιδιωτικά, ποια είναι τα δημόσια. Αφού βρεθήκαμε οι άνθρωποι οι οποίοι θέλαμε να κάνουμε την κατάληψη και είδαμε τον αριθμό των ανθρώπων, τις ανάγκες που μπορούμε να ικανοποιήσουμε, μετά βρήκαμε τα κτίρια, τα ελέγξαμε και τα τσεκάραμε σχετικά με το αν θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες μας. Μετά τα κατηγοριοποιήσαμε σύμφωνα με το σε τι συνθήκη, σε τι κατάσταση είναι από πλευράς οικοδομικών εργασιών και το τι χρήμα θα απαιτούσαν. Μετά τα ζυγίσαμε και τα βάλαμε σε ποια γειτονιά είναι τη στοιχεία αλληλεπίδραση με το κοινωνικό περίγυρο, πόσο δηλαδή θα μπορούσε να γίνει αντιληπτή η πράξη μας ανάλογα με τη γειτονιά, και διαλέξαμε αυτό που μας άρεσε πιο πολύ.
Το σπίτι τώρα, το συγκεκριμένο κτίριο, θα μας πεις λίγα λόγια το ιδιοκτησιακό του καθεστώς.
Ναι, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, και αυτό είναι έτσι ένα περίεργο πράγμα. Εμείς επιλέξαμε να κάνουμε κατάληψη σε μια ιδιωτική περιουσία. Και ο τρόπος αυτός να γίνει τόσο δημόσια, τόσο ανοιχτά, τόσο συλλογικά και να βάλει και το πρόταγμα το καταλαμβάνουμε τα σπίτια σε καιρούς κρίσης για να μείνουμε, συμβαίνει για πρώτη φορά σε ένα ιδιωτικό σπίτι. Όχι πως δεν έχουμε πάρει σε όλα ιδιωτικά σπίτια που είναι κατηλημένα και εκεί στη Θεσσαλονίκη έχει, δεν το γνωρίζουμε, αλλά δεν είχαν βγει τόσο δημόσια να εκφραστούν γι' αυτό. Το κτίριο λοιπόν είναι ιδιωτικό. Ο λόγος για τον οποίο επιλέξαμε το συγκεκριμένο που ήταν ιδιωτικό ήταν δύο λόγοι. Ο πρώτος ότι κάλυπτε όλες τις προηγούμενες προϋποθέσεις που είπαμε. Και δεύτερον, από τη στιγμή που βρήκαμε αυτό το κτίριο που έχει πάρα πολύ θολό ιδιωτικό καθεστώς, που μπορώ να σου πω και άλλα περισσότερα, που μας βοήθησαν πολύ και κατά τη διάρκεια της επίθεσης της αστυνομίας, κατά μία είναι της επίθεσης της πίεσης από την αστυνομία, θεωρήσαμε ότι με τα δεδομένα της εποχής Δένδια και την πάντοτε ισχύουσα εντολή Σανιδά από το 2009 για εκένωση δημοσίων κτηρίων, όπως επίσης και την βασική είπε η προηγουμένη στη Νέα Δημοκρατία ότι όλα τα δημόσια κτίρια θα αποδοθούν, θα ανακαταλάβουμε τις πόλεις, δεν ξέρω αν τη θυμάστε στην εκστρατεία. Θεωρήσαμε ότι πηγαίνοντας σε ένα δημόσιο κτίριο υπάρχει μια περίπτωση οι διαδικασίες να κινηθούν πολύ άμεσα σε σχέση με το συγκεκριμένο ιδιωτικό, το οποίο ήταν πραγματικά δεδαλώδη στη συνθήκη ιδιοκτησιακή. Και όντως έτσι έγινε.
Δηλαδή, όταν λες δεδαλώδη, σε εξήγησε λίγο. Αν μπορούμε τώρα να πούμε δύο πράγματα.
Δεν
έχει νόημα.
Μπορεί να υποθούν αυτά τα πράγματα, γιατί από τη στιγμή που υπόθηκαν στην ιδιοκτήτρια, στη δικηγόρο που εκπροσωπούσε ένα ποσοστό των φερόμενων σκληρονόμων, σημαίνει ότι αυτό γίνει δημόσιο με την έννοια ότι το ξέρει η αστυνομία, το ξέρουν οι μπάτσε, άρα μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν είναι το ζήτημα. Το κτίριο. Ανήκει σε έναν γιατρό παλιό εδώ, τον Ιωαννίνο, ο οποίος απεβίωσε μέσα από κληρονομίες, μη αποδοχές κληρονομιών, φτάσαμε σε μια διαδικασία του 75% να έχει παραμείνει στον ίδιο τον νεκρό, το 75% του σπιτιού, και αυτή του τεκμέρ που εμφανίζεται τώρα ως κληρονόμη, ακόμα και αν είναι κληρονόμη, που δεν υπάρχει, που δεν έχουμε κάποιο χαρτί να μας το αποδεικνύει αυτό, ακόμα και αν είναι κληρονόμη, θα είναι κληρωμένο ενός 25%. Δηλαδή, έχουμε μια εντύπωση ότι είναι αυτοί που λένε ότι είναι κληρονόμη είναι δύο αδερφές, οι οποίοι λένε ότι έχουν από 10,5%. Παρ' όλα αυτά, δήλωση αποδοχής κληρονομίας για αυτό το 25% δεν υπάρχει.
Mm-hmm.
Οπότε αυτό τι δημιουργεί, τι συνθήκη δημιουργεί, ότι ακόμα και αν αυτές οι δύο αδερφές έχουν το 25% που δεν το έχουν βάσει εφορίας, μια εφορία δεν το έχουν. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν το έχουν κάνει, ίσως δεν είχαν λεφτά πλέον στα χαράτσια, τα συμβόλαια, τις μεταβιβάσεις. Ακόμα και αν έχουν αυτό το 25% και μπορούν να κινηθούν, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα στο κτίριο, ούτε να το κατεδαφίσουν, ούτε να το γκρεμίσουν, ούτε να το νοικιάσουν, ούτε να το δώσουν αντιπαροχή, ούτε να το πουλήσουν, γιατί το 75% το έχει να το έχει ως νεκρός. Και η δικιά του βούληση, δεν την ξέρω, ούτε μπορεί να την έχει υπόψη.
Μάλιστα.
Και δεν είμαστε και χριστιανοί να επικοινωνούμε με τον παράδεισο.
Όντως. Οπότε ξεκινάει το εγχείρημα. Πες μας λίγο. Δεν ξέρω για.
Το εγχείρημα έχει ένα τετράμενο προεργασίας. Δηλαδή, πράγμα που σημαίνει ότι εμείς είχαμε μια πλήρη εικόνα το τι είναι το σπίτι, ποιες είναι οι ανάγκες του. Είχε αρχίσει να μαζεύει το εξοπλισμό και να γίνονται οι προμήθειες για το τι χρειάζεται για να χτιστεί αυτό το σπίτι από την αρχή και να φτιαχτεί, να γίνει βιώσιμο. Καθότι ήταν παρατημένο πάνω από 10 χρόνια και είχε αρκετές δουλίτσες. Το βασικό μας πρόβλημα είναι η υγρασία. Άρα μαζεύαμε υλικά για αυτά τα πράγματα, εργαλεία. Όταν φτάναμε κοντά στις, μαζέψαμε τους οικονομικούς πόρους που ήταν αναγκαίοι, που βέβαια ποτέ δεν φτάνουν οι οικονομικοί πόροι, πριν μια διαδικασία που θα εξελιχθεί και στο μέλλον. Φτιάξαμε το πολιτικό μας σκεπτικό, δηλαδή το κείμενο της αυτοπαρουσίασης της πρώτης ημέρας ήταν έτοιμο εδώ και καιρό και μας δείπαν μόνο οι φωτογραφίες της πρώτης μέρας για να τυπωθεί. Με αυτό το σκεπτικό κάναμε κάλεσμα στις συλλογικότητες και στους χώρους και στις πρωτοβουλίες και στις ομάδες, αλλά και σε μεμονωμένους συντρόφους και συντρόφισσες εδώ στην πόλη. Συναντηθήκαμε μαζί τους σε δύο συνελέψεις, τους εξηγήσαμε την ανάγκη μας, τους εξηγήσαμε το σκεπτικό με το οποίο θα εκφραστούμε και θα τοποθετηθούμε. Είχαμε προετοιμαστεί για το τι θα τους εξηγήσουμε, πώς θα θέλαμε να πράξουμε σε περίπτωση που εμφανιστεί η αστυνομία. Τους είχαμε δώσει ήδη και τον λόγο του πρώτου κειμένου για να έχουν εικόνα το τι είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Είχαμε γίνει πολύ σαφείς ότι θέλουμε να είναι ανοιχτό, δημόσιο και πολιτικό και να θέτει το ζήτημα της ΕΕΣ σε καιρούς κρίσης. Και μετά από κάποιες συνελευσούς, έτσι, οι οποίες ήταν ταχύτατες, με απόλυτη χεμήθεια και σοβαρότητα, το όμορφο πρωί της 23ης Μαρτίου συναντηθήκαμε σε ένα παρκάκι κοντά στο σπίτι, βγάλαμε τις φωτογραφίες μας, είχαμε βάλει τα καλά μας τα ρούχα και πήγαμε για δουλειές.
Μάλιστα. Οπότε ξεκίνησαν μια χαρά οι δουλειές. Σε τι στάδιο βρίσκεσαι τώρα?
Ήταν βασική μας ανάγκη να δουλέψουμε σε διπλό επίπεδο, τόσο έξω από το σπίτι όσο και εντός. Ένα σπίτι που ήταν 10 χρόνια παρατημένο και το οποίο είχε όλο σκουπίδια, χόρτα, δέντρα και χρησιμοποιούταν από κόσμο περιστασιακά για χρήση ναρκωτικών. Θεωρήσαμε ότι εκτός από να φτιάχνουμε το μέσα για να μπορούμε να ζήσουμε, οφείλουμε να φτιάξουμε και το έξω στα πλαίσια του να αντιληφθεί η γειτονιά ότι εμείς είμαστε μια δύναμη, ας πούμε, δημιουργίας. Κάτι το οποίο δεν έρχεται να ενοχλήσει, δεν έρχεται να διαταράξει την γειτονιά, αλλά απέναντίας να της δώσει και έναν άλλο τόνο, έναν άλλο χαρακτήρα. Άρα παίξαμε σε δύο επίπεδα. Εμείς ήδη από την πρώτη ημέρα κοιμόμαστε μέσα και οι δουλειές που γίνονται σταδιακά απελευθερώνουν δωμάτια. Περιμένουμε λίγο τον καλό τον καιρό να ζεστάνουν λίγο τα δουλάρια για να καταφέρουμε να διώξουμε την υγρασία. Η ταράτσα δεν θέλει μόνωση ακόμα, ευτυχώς. Κάπου σήμερα θα μας γλιτώσει από 2 με 3.000 ευρώ.
Και ας έρθουμε λίγο και στο ζήτημα της καταστολής. Πρώτα να μας πεις για την επιχείρηση της αστυνομίας για να καταστήλει εσάς. Ναι.
Ήδη από την πρώτη μέρα, από το Σάββατο, περίπου το μεσημέρι, σκάσαν κάποιοι αστυνομικοί της ομάδας διάθεση, για να μην το λέω κομψό στα λόγια μου.
Ναι, εντάξει, δεν χρειάζεται.
Ζήτησαν να αποχωρήσουμε, γιατί λέει υπάρχει προφορική καταγγελία τηλεφωνική και ότι πρέπει να αποχωρήσουμε εκείνη την ώρα. Τους εξηγήσαμε ότι αν δεν δούμε κάτι γραπτός ως μήνυση και αν δεν δούμε χαρτιά που να αποδεικνύουν ότι όντως υπάρχει μήνυση και ότι αυτοί που κάνουν τη μήνυση είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες του σπιτιού, δεν πρόκειται να αποχωρήσουμε. Και τους εξηγήσαμε ότι η κίνησή μας είναι πολιτικότατη, το κτίριο είναι παρατημένο 10 χρόνια και ότι για να μας βάλουν θα πρέπει να κινητοποιήσουν όλη την αστυνομική διεύθυνση Ιωαννίνου και να γίνει ένα τεράστιο πολιτικό θέμα με πολλές συλλήψεις, πολλές προσαγωγές. Δηλαδή ο στόχος μας ήταν, ακόμα και αν χάσουμε το σπίτι, να φανεί στη γειτονιά αλλά και στην κοινωνία γενικότερα το τι θα πει κράτος. Δηλαδή ότι κινητοποιεί 100-150 αστυνομικούς για μας σε μια τόσο μικρή πόλη, σε μια μικρή γειτονιά, την ώρα που ως κράτος για παράδειγμα δεν είχε στις κρούσεις της γειτονιάς να καθαρίσει το χώρο ή να κόψει τα δέντρα, δεν είχε καν ασχοληθεί. Αυτό μας ενδιαφέρει εξ αρχής. Την Κυριακή που περιμέναμε την αστυνομία δεν ήρθε. Την Κυριακή δηλαδή που περιμέναμε την αστυνομία, φανταστείτε ότι το Σάββατο το βράδυ μπήκαμε σε μια διαδικασία να ξαναμαδέψουμε όλο το σπίτι. Να το απεγκαταστήσουμε δηλαδή σε μια τέτοια διαδικασία. Οι σύντροφοι και οι συντρόφοι ήμασταν σε μια διαρκή επαφή. Είχαν φτιαχτεί τηλεφωνικά δίκτυα. Υπήρχε κόσμος που κυκλοφορούσε στην πόλη. Γιατί είναι και εύκολο να προβλέψει κινήσεις της αστυνομίας σε μια μικρή πόλη. Δηλαδή μια υπερσυγκέντρωση των μπάτσων, άμα δεν έχει γήπεδο ή αν δεν έχει μια πορεία, δεν εξηγείται αλλιώς. Η Κυριακή πέρασε έτσι. Η Δευτέρα υπήρχε ένα άγχος ότι μπορεί να έρθουν αμέσως μετά την παρέλαση. Ότι όσοι ήταν έτοιμοι στην παρέλαση, ντυμένοι, στρωμένοι να έρθουν, δεν ήρθαν και λέμε εντάξει. Την Τρίτη λέμε, είναι η πρώτη εργάσιμη, θα έρθουν την Τρίτη, δεν ήρθαν την Τρίτη. Και αλλά, αλλά είδαμε κινητοποίηση αστυνομία την Τετάρτη, ήταν μια μεγάλη κινητοποίηση, η οποία είχε συγκέντρωση αστυνομία στο τμήμα 2 που λέει Δημήτρη, εδώ στα Γιάννα δεν έχουμε χακή δημιουργία. Ήταν μια δημιουργία όπικε. Υπήρχε η κλούβα των δικαστικών μεταγωγών, αυτή η σιδηρόφαχτη που δεν έχετε παράθυρο ούτε τίποτα και λέμε ότι έχουν φύγει για μας φυσικά. Και πέρυσι τη κατάληψη στο κοντινό πάρκο, στο οποίο συναντηθήκαμε και την πρώτη μέρα, ήταν ένα τσούρμα ασφαλιτών και όλη η ομάδα βία ήταν σε ένα λύκειο παρακάτω υποστήριξη για του ασφαλίτε. Και το πήραμε γραμμή, άρχισαμε να ειδοποιούμε βάσει του σχεδίου του συντρόφου και τη συντρόφη. Υπήρξε μια πολύ άμεση ανταπόκριση με πάρα πολύ κόσμο έξω από την κατάληψη. Και κάποια στιγμή εμφανίστηκε η δικηγόρο, η οποία έλεγε ότι εκπροσωπεί του ιδιωτικού νόμου ιδιοκτήτη. Και μας έδωσε διορία μισή ώρα να φύγουμε, αλλιώς θα υποβληθεί η μήνυση, η οποία μήνυση αναγκαστικά μετά θα κινητοποιήσει την αστυνομία. Προφανώς όταν τη γυρίσαμε στα μούτρα και τη είπαμε ότι αυτό που κάνεις εδώ δεν μας παρακαλάς για κάτι, ούτε μας νοθετείς για το καλό μας, γιατί έχεις έτοιμη την αστυνομία. Επειδή ήμασταν αρκετά διαβασμένοι σχετικά με το διοκτησιακό, τη δώσαμε να καταλάβει ότι αυτούς που λες ότι εκπροσωπείς και έχεις πλειοδεξούσιο δεν είναι βάση της εφορίας ιδιοκτήτες. Όταν μας φέρεις αυτά τα χαρτιά, τότε μπορούμε να συζητήσουμε. Η μισή ώρα έγινε μία ώρα, η μία ώρα έγινε μία, η μισή αστυνομία άρχισε να χαλαρώνει. Της δώσαμε να καταλάβει ότι εμείς δεν παίζουμε εδώ πέρα, ότι έχουμε κίνημα το οποίο και πανελλαδικά είναι στο πόδι αυτή τη στιγμή και προσπαθήσαμε να τις υπενθυμίσουμε το τι συνέβη με την εκένωση των καταλήψεων και τις κινητοποιήσεις σε άλλες πόλεις. Της εξηγήσαμε ότι θα ανοίξει τον ασκό του όλο αν βάλει την υπογραφή της. Δηλαδή οι πελάτες της βάλουν την υπογραφή της και τους εξηγήσαμε ότι ηθικά είναι φάουλ γιατί το κτίριο ήταν 10 χρόνια παρατημένο. Πίεση στην πίεση στη συζήτηση, υποχώρησε, έφυγε, μετά προσπάθησε να μας προτείνει διακανονισμούς του τύπου να μείνουμε ένα μήνα μέσα, να υπογράψουμε χαρτιά, θα έλεγα θα μείνουμε με σκέτετα άφηση μέσα. Εμείς εξηγήσαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπογράψουμε χαρτιά πρώτον με ανθρώπους που δεν ξέρουμε καν είναι ιδιοκτήτες, αλλά δεύτερον δεν υπάρχει περίπτωση να υπογράψουμε χαρτιά που θα οδηγούν σε έναν διαχρονισμό, έστω και αν είναι και προφορικός, γιατί δεν μπορούμε να ανοίξουμε την κερκόπορτα του συμβιβασμού με τους ιδιοκτήτες που θα συμπαρέσουν και τις υπόλοιπες καταλήψεις όλου του χώρου. Και ότι γενικά δεν είμαστε διατεθειμένοι να πάμε πίσω γιατί θα το κινήσουμε κινηματικά.
Να ρωτήσω κάτι. Όταν μπήκατε εσείς, το θυμήθηκε τώρα η δικηγόρος, έχετε εικόνα αν κινούσαν διαδικασίες ή αυτοί οι νόμιμοι ιδιοκτήτες που διεκδικούν το 25%?
Το σπίτι ήταν σε μια κατάσταση που μπορούσε να καταλάβει. Αν δει κάποιο λογαριασμό του σπιτιού, θα καταλάβει. Δηλαδή, το σπίτι είχε λογαριασμό 2.400 ευρώ σε νερό.
Μάλιστα.
Δηλαδή, αυτό δείχνει ότι πάνω από μια δεκαετία δεν ασχολούνταν κανένα. Μπήκαμε μέσα στο σπίτι και το προσωπικό αρχείο του παλαιού ιδιοκτήτη του γιατρού, φωτογραφίες, βιβλία, βρήκαμε π.χ. βιβλίο ανατομίας του 1925. Οι σύντροφοι οι γιατροί εδώ στα Γιάννη ενθουσιάστηκαν.
Οπότε κάνετε και δουλειά, κάνετε και δουλειά εκπαιδευτική εκεί πέρα και έρευνας.
Δηλαδή, επιστολές προσωπικές, φωτογραφίες οικογενειακές, όλα αυτά ήταν παρατημένα. Μου χρειάζονταν σάπιζαν από αυτούς που μπαίναν μέσα στο κτίριο, είχαν πεταχτεί. Και τους εξήγησαμε ότι δεν σας ενδιαφέρει η γειτονιά σας. Όταν οι γείτονες σας ψάχναν να σας πούν κλείσει το σπίτι σας γιατί έχουμε γεμίσει ποντίκια, δεν ενδιαφέρθηκαν. Γιατί μας λέτε τώρα.
Μάλιστα. Οπότε.
Και όντως έτσι έγινε δηλαδή. Και αυτή δεν επανήλθε το απόγευμα 7 η ώρα που είπε ότι θα έρθει. Έμεισε ο συναγερμός σχετικά στο τμήμα. Εμείς βγήκαμε το απόγευμα και κάναμε και μικροφωνική ταυτόχρονα με κόσμο που θα ήταν παράλληλα στο σπίτι. Και ήμασταν σε επικοινωνία με συντρόφους από άλλες πόλεις για να κοιμηθούν και αυτοί αντιστοίχως. Και από ό,τι φαίνεται, ας το πούμε χωρίς να θέλω αυτό να ακουστεί υπερφύαλο, μια μικρή νίκη, μια απόδειξη ότι όταν κινητοποιούμαστε όλοι μαζί, ότι όταν βάζουμε τις συλλογικές μας δυνάμεις κάτω, μπορούμε να πετύχουμε και πράγματα που ήταν αδιανόητα.
Είναι και βάση της λογικής, ρε παιδί μου. Ένα σπίτι εγκαταλειμμένο, παρατημένο, όταν μπαίνεις μέσα και το δημιουργείς και το κάνεις. Δηλαδή, νομίζω ότι οι γείτονες θα το είδαν θετικά, όχι.
Ή τουλάχιστον. Οι γείτονες πραγματικά το είδαν θετικά. Εμείς γενικά έχουμε ξετρελαθεί με τη γειτονιά. Αν και είχαμε εικόνα από πριν σε τι είδους γειτονιά πηγαίνουμε, γιατί εντάξει, είπαμε μικρή πόλη είναι αυτή. Σε όσους υπήρχε το ζήτημα της ιδιοκτησίας για την ιδιωτικό το σπίτι, το βασικό επιχείρημα είναι ότι δεν στερούμε κάτι από κάποιον, δεν σφετεριζόμαστε στο σπίτι κάποιον, δεν πετάμε κάποιον έξω από το σπίτι του. Αυτό το κάνουν οι τράπεζες, αυτό το κάνουν τα αφεντικά, αυτό το κάνει η κυβέρνηση. Εμείς κάνουμε κάτι άλλο. Εμείς είμαστε τα παιδιά σας. Απλά ο κόσμος στον οποίο μας έχετε δώσει, να έχετε κάνει, κατά. Και όσες λύσεις έχετε να μας προτείνετε, έχουν χρεοκοπήσει όλες αποδεδειγμένα. Μας είπατε να πάμε στο πανεπιστήμιο, άνεργοι. Μας είπατε να προκόψουμε, δεν έχει δουλειά. Ό,τι λύσεις μας έχετε προτείνει, αυτά που κάνετε εσείς με τα δάνεια, σας έχουν πέσει χειροπόδαρο για 40 χρόνια. Ό,τι λύσεις έχετε να προτείνετε, έχουν αποτύχει. Γι' αυτό αφήστε μας εμάς να δοκιμάσουμε μια άλλη λύση, η οποία βέβαια για εσάς είναι αναρχική, γιατί μπορεί να έχετε την εικόνα του αναρχικού που λέει τρέμει και ο Βρετεντέρης, αλλά αφήστε μας να δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Δεν αποτύχει, μπορεί να μην είναι η καλύτερη λύση, αλλά ακούστε μας, ακούστε.
Εντάξει,
μας.
Δείχνει και ένα δρόμο, ρε παιδί μου, δείχνει και ένα δρόμο, μια λογική κατάληψης των χώρων, δημιουργικότητας κτλ. Ανάγκη για στέγαση, βασικό στις μέρες μας.
Πρέπει να σου πω το εξής, ότι τη ιδιαιτερότητα της γειτονιάς, ο απέναντι γειτονάς μας, ο οποίος μέσα με ένα χαμόγελο μέσα στα αυτιά, μέσα στη χαρά του λέει ότι εγώ είμαι πιο παλιός εδώ στη γειτονιά, εχθές είχε έρθει με το τηλεσκοπικό του αλυσοτρίωνο και μας βοηθούσε να κλαδέψουμε κάτι δέντρα καθότι είχε ο πόνος στο επάγγελμα.
Μάλιστα.
Και δουλεύουμε και σκάει κόσμος και μας φέρνει πίτες γύρω, μας φέρνει πίτσες, πορτοκάλια, λουκούμια.
Εντάξει παιδιά, θα έρθω και εγώ να, δουλέψω άμα είναι έτσι εκεί πέρα, να πούμε τι λες τώρα.
Και να σου πω και το πιο σουρεαλιστικό είναι ότι σε αυτή την, στον ίδιο δρόμο ακριβώς, μένει ο αστυνομικός διευθυντής Ιωαννίνου.
Μάλιστα. Εντάξει.
Αλλά η μαυροκόκκινη δικιά μας σημαία που είναι τεράστια, είναι τόσες μέρες εκεί, αντίθετα με τις ελληνικές σημεούλες που βγήκαν για την παρέλαση, οι οποίες την επόμενη μέρα φύγαν. Και ο κύριος αστυνομικός διευθυντής έχει αλλάξει λίγο τα δρομολόγια του για να πηγαίνει σπίτι.
Μάλιστα. Εντάξει. Είναι και
είμαστε και θα μείνουμε δηλαδή.
Είναι πολύ θετικό πάντως που η γειτονιά έχει ανταποκριθεί με αυτό το τόσο έντονα και είναι και ζήτημα με τις καταλήψεις και τους κοινωνικούς χώρους να έχουν έτσι μια κοινωνική απέμπτυση στη γειτονιά, γιατί είναι και ένα ανάγχωμα σε περίπτωση που υπάρξει καταστολή και τα λοιπά, να υπάρχει μια αντίδραση πιο συνολική από τη γειτονιά.
Θυμάμαι χαρακτηριστικά τώρα που το λες ότι όταν ένας σύντροφος από την κατάρρευση Φιλαμαλίας, ο Παύλος, είχε δώσει συνέντευξη στην Ελληνοφρένεια, είχε μιλήσει τότε, δεν ξέρω αν θυμάσαι, μπορεί να έχει ακούσει πολλοί κόσμοι εκτός κινήματος και γι' αυτό αναφέρομαι, είχε πει ότι οποτεδήποτε είχαμε δικαστήρια για τη Φιλαμαλίας, οι μάρτυρες, οι πράσπισές μας ήταν οι γείτονες.
Πολύ θετικό.
Με αυτή λοιπόν την έννοια, επειδή επίσης εμφορούμαστε από απόψεις που λένε ότι βασικό χαρακτηριστικό του ανθρώπου είναι ο σεβασμός, σε μία γειτονιά πηγαίνοντας, δημιουργούμε συνθήκη σεβασμού, άλλο σεβασμού, άλλο υποστήριξη. Αυτό νομίζω ότι ακόμα και σε εποχές που ζούμε μπορεί να γίνει κατανοητό από τον κόσμο, μπορεί να το αγκαλιάζει, βλέπει μια προσπάθεια και είναι έτοιμος να την υπερασπιστεί. Δηλαδή, όταν η αστυνομία ξέρουμε ότι είναι πρωτοπυλών και αρχίσαμε να χτυπάμε κουδούνια και να φωνάζουμε βγείτε οι γείτονες, ήρθε ένας γείτονας, απορρίπτω, αρχιτέκτονος ο άνθρωπος και λέει να βάλω το αυτοκίνητο μπροστά να περάσει με μένα. Λέγε μία από πάνω, έχω έτοιμη την κάμερα. Άμα σας πειράξει θα γίνω χαμός. Δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία μας αρέσουν. Δηλαδή πέρασε χτες ένας άνθρωπος ο οποίος επειδή είχα να το ξέρουμε δεξιών αντιλήψεων, απ' τη μια ήθελε να μας πει ότι διαφωνώ με την αυθαιρεσία σας, γιατί για να ξεκολλήσει το μυαλό μου η διοκτησία είναι πολύ, πολύ μεγάλο.
Ναι, προφανώς.
Διαφωνώ με την αυθαιρεσία σας, αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι εσείς εδώ δεν παίζετε. Αυτό που λέτε το εννοείτε. Και βλέπω το σπίτι πώς είναι και πώς είναι τώρα μετά από μια εβδομάδα. Και πρέπει να σας δώσω, να σας πω τι θα ξέπαινε. Και όταν το πάμε, θα αρχίσω, θα κάνουμε λέτε, την Κυριακή, να γνωριστούμε, να δεις και μέσα σήμερα. Δεν θα έρθω γιατί θεωρώ την αυθαιρεσία, αλλά θα περνάω κάθε μέρα να δω τι δουλειές κάνετε.
Εντάξει, δεν πειράζει, ας μην έρθει. Κάποια στιγμή θα έρθει, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή θα έρθει.
Θα έρθει.
Και άμα δει και γλέντι τώρα τι γίνεται. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι. Κάτι είπαμε για να σε ρωτήσω ποιο είναι το αγαπημένο σημείο του σπιτιού.
Το αγαπημένο σημείο του σπιτιού. Λοιπόν, είναι το αγαπημένο σημείο του σπιτιού. Δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει. Ίσως αρκετοί που σας μας ακούνε το έχουν διαβάσει. Είναι ένα βιβλίο του Ινιάκη Ντεχουάνα Τσάος που λέγεται «Μέρες» από εκδόσεις διάδοση. Και είναι ένα ημερολόγιο φυλακή. Στο οποίο έχει ένα κεφάλαιο, στο οποίο περιγράφει το πώς με μια κόντρα, με ένα κόλπο, σε μια σύγκρουση με τους θερμοφύλακες, κατάφεραν ένα βράδυ καλοκαιρινό να μην μπουν μέσα στα κελιά και να μείνουν απ' έξω και να δουν τον ουρανό. Και ξεκινάει αυτό το κεφάλαιο λέγοντας ότι ο μόνος τρόπος για να έχεις τα αστέρια πάνω από το κεφάλι σου είναι να εξεγείρεις. Εμένα μου αρέσει πολύ η ταράτα, γιατί ακόμα και αν δεν πετύχουμε την έφοδο στον ουρανό, σίγουρα έχουμε φτάσει ένα βήμα πιο κοντά. Και οι ταράτες των κατοικημένων σπιτιών, αυτές μάλλον είναι τις πιο ωραίες για μένα. Αυτό μου αρέσει πολύ.
Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι.
Αυτό που έχω να πω είναι ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν θα μπορούσαμε να τα κάνουμε αν ήμασταν μόνο αυτοί που θα χρησιμοποιήσουμε το σπίτι. Και ότι αν δεν υπήρχε κόσμος με τον οποίο είμαστε σε επικοινωνία να μας στηρίζει τόσο υλικά όσο και φυσικά, από το επίπεδο του να είναι εχέμηθος μέχρι του να έρθει να βάψει ένα τοίχο, του να στείλει ένα email για την περίπτωσή μας ή ένα μήνυμα ή να ανταποκριθεί σε μια συγκέντρωση αλληλεγγύης ή να βάψει ένα τοίχο, ότι αν δεν υπήρχε συλλογικότητα, ότι αν δεν υπήρχαν συντροφικές σχέσεις, δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε ένα τέτοιο επίπεδο. Δηλαδή αν ήμασταν μόνο αυτοί που μένουμε στο σπίτι, θα μας είχε σκουπίσει η αστυνομία για να έχει καταλάβει κανένα τίποτα και γι' αυτό οφείλουμε στα πλαίσια και τα ανθρώπινα και τα συντροφικά να πούμε να ευχαριστώ και στους ανθρώπους που ανταποκρίθηκαν να πάρουν τηλέφωνο, να μάθουν τι γίνεται, να είναι stand-by να οργανώσουν κοινής αλήκης. Αυτό το ευχαριστώ αυτό. Πρέπει να το πούμε.
Να στείλουμε και τους χαιρετισμούς στο αυτόνομο ραδιόφωνο Ιωαννίνου που αναμεταδίδει. Και
αυτός πάνω απ' όλα γιατί είναι η πηγή επικοινωνίας προς τον έξω κόσμο σαν αφορά το ίντερνετ και το ραδιόφωνο. Τα παιδιά έχουν ρίξει πολλή δουλειά και τη μέρα της εκένωσης της απειλούμενης εκένωσης ήταν πολλές ώρες και κάνανε εκπομπή και αναμεταδίδανε και σε αυτός ιδιαίτερο ευχαριστώ.
Να σε ευχαριστήσουμε. Ό,τι άλλο χρειαστείτε μπορείτε να θα ξαναεπικοινωνήσουμε. Θα βρισκόμαστε σε μια επικοινωνία. Μακάρι να έρθουμε να σε επισκεφτούμε.
Εσύ να μην χρειαστεί να ξαναεπικοινωνήσετε μαζί μας και η επόμενη επικοινωνία που θα έχετε θα είναι με καταληψίες μιας καινούργιας κατάληψης και μιας δεύτερης κατάληψης.
Μακάρι, μακάρι, μακάρι.
Όπως απαραίτητος είναι αυτή την εποχή.
Θα προσπαθήσουμε να σας επισκεφτούμε κάποια στιγμή.
Να έρθετε να κλέψουμε σε εκείνη την ταράτσα να δούμε τα αστέρια.
Έγινε, έγινε. Άντε, άντε.
Άντε, για χαρά.
Γεια, γεια.